Vă salut cu bucurie, stimați prieteni, și pentru mine este o mare onoare, este o experiență deosebită, specială, să fiu cu dumneavoastră în această seară aici, oprindu-ne pentru o clipă din stresul zilnic și gândindu-ne la Dumnezeu, la Dumnezeu și la noi. Sunt împreună cu soția mea, cu fiul nostru și sunt alături de acești oameni minunați, care creează și cântă muzică creștină, care și-au dedicat viața să cânte despre Dumnezeu. Sunt impresionat de emoția pe care eu o pun în slujirea lor și felul în care cântă ne atinge inima, ajutându-ne și pe noi să ne gândim la faptul că asemenea lor și noi suntem creați de Dumnezeu și asemenea lor și noi ar trebui să-i cântăm lui Dumnezeu. Viața trece. Trece indiferent ce facem cu ea și cu fiecare zi care trece ne apropiem de ceea ce se numește veșnicie, judecată și Dumnezeu. Este adevărat că putem să murim în momentul în care ne așteptăm cel mai puțin și este adevărat că vom ajunge într-o zi în fața lui Dumnezeu, indiferent dacă vrem sau nu. După cum soarele răsare fără să ne ceară voie, după cum îmbătrânim fără să ni se ceară părerea, după cum ne-am născut fără să fim întrebați dacă vrem, și după cum o să murim fără să fie nevoie să ne dăm consimțământul, tot la fel într-o zi vom ajunge în fața lui Dumnezeu. Indiferent ce credem noi despre El, El există, pentru că indiferent de ce credem noi despre lucrurile care ne înconjoară, ele continuă să existe. În această seară pentru mine este o ocazie specială să fiu în fața dumneavoastră și să spun câteva lucruri despre Dumnezeu și despre noi. Sper că lucrurile acestea o să facă bine sufletului fiecăruia dintre noi. L-am cunoscut pe Dumnezeu în contextul unei întâlniri de felul acesta. Am ajuns acolo din curiozitate pentru prima oară în viața mea când aveam 21 de ani, la câteva luni după ce m-am căsătorit și uimit, mirat, curios din calea afară, am ascultat fiind ochi și urechi tot ce s-a întâmplat acolo. Cântece religioase și de asemenea o predică din această carte. Am deschis-o și am intenția să citesc un pasaj din Noul Testament. Biblia are două testamente, Vechiul și Noul. Eu o să citesc din Noul Testament și din respect pentru Dumnezeu o să vă cer îngăduința să vă ridicați. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să îmbrăcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și le-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci mai am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Mulțumesc. Stimații mei, vă invit să vă reașezați. În mod personal, vreau să apreciez prezența dumneavoastră aici. Mă gândesc că aveați și altceva de făcut în seara aceasta, însă Probabil că ați răspuns cu bunăvoință invitației cuiva care v-a rugat să fiți parte la această întâlnire în care cântăm și vorbim despre Dumnezeu. Dumnezeu care ne-a creat și a fost bun cu noi. Dumnezeu care ne-a dat bucata de pâine în fiecare zi. Care ne-a ajutat să deosebim binele de rău. Dumnezeul acesta care ne-a dat familie și care a fost suportul nostru în fiecare zi. În momentele următoare, o să spun câteva lucruri despre textul pe care l-am citit, text din care, cu ajutorul lui Dumnezeu și sub călăuzirea sa, o să surprindă câteva aspecte care sunt, de fapt, parte din experiența noastră zilnică. Una dintre marile întrebări pe care oamenii și le pun, pe care probabil și-o pune fiecare muritor într-o anumită perioadă a vieții lui, este o întrebare religioasă. Există Dumnezeu? Este o formă a întrebării. Există viață veșnică? Este o altă formă a întrebării. Există iad și rai? Este un alt mod de a întreba același lucru. Fiecare om în viață se simte atras înspre lucrurile religioase, cel puțin o dată sau de mai multe ori. Unii dintre oamenii aceștia acceptă experiența în care este implicat, în care sunt implicați și fac pași înspre Dumnezeu. Se apropie de Dumnezeu și întotdeauna când te apropii de un lucru, îi vezi detaliile, îl vezi mai bine. De departe vezi o lumină în noapte, așa de mică. În timp ce te apropii, capătă contur, putere, vezi ce este în jurul luminii și totul devine clar și lămurit. Dacă te îndepărtezi de luminiță, până la urmă nu se mai vede. Nu e așa că ai putea să spui că nu mai există? Ba da, dar te-ai dus prea departe ca să o mai vezi. Pentru tine nu mai există. Dar pentru cel care stă lângă lumină, e atât de luminoasă încât își vede și scamele de pe haine. Problema nu este dacă lumina există sau nu, problema unde ești poziționat față de lumină. Dacă te întorci cu spatele, dacă eu mă întorc cu spatele la dumneavoastră, vă mai văd? Nu. Am dreptul să spun că nu e nimeni în sală? Bineînțeles că nu văd niciun om. Dumneavoastră sunteți în sală. Eu nu vă văd pentru că m-am întors cu spatele. V-ați gândit vreodată că atunci când oamenii spun că nu există Dumnezeu, ei stau poziționați cu spatele la Dumnezeu? V-ați gândit vreodată că lor le place să spună că nu există Dumnezeu, tocmai pentru ca să nu se simtă vinovați pentru stilul de viață pe care și l-au ales? Nu-i așa că ne-ar place să nu existe poliție? Puteți să fii sincer puțin cu mine? Dacă n-ar fi poliție, am putea să trecem pe roșu fără nicio problemă? Am putea să mergem cât vrem de repede. Am venit alaltăr cu mașina de la Giurgiu până aici și au fost zone din șosea în care a trebuit să merg cu 50. Aproape că mă putem da jos din mașină și mergeam mai repede pe jos. Ce îmi trebuia mie să-mi pierd vremea dacă nu era poliție și dacă nu eram sigur că voi primi amendă, atunci mergeam cu cât vream eu, că mă grăbeam. Dar există poliție și trebuie să stau la roșu, trebuie să nu depășesc pe linie continuă, trebuie să nu parchez unde nu am voie. De ce? Există poliție? Eu cred că există poliție și credința mea în existența poliției îmi aduce aminte că nu pot să fac orice vreau pe șosea. Există Dumnezeu? În momentul în care suntem convinși că El există, nu mai trecem pe roșu, nu mai depășim pe linie continuă, nu mai parcăm unde nu-i voie. Poruncile în legătură cu Dumnezeu nu sunt legate de circulație, ci sunt legate de inimă, de minte și de viață. Vreau în seara aceasta să împărtășesc o predică, un mesaj biblic, un cuvânt, pe care l-am intitulat Ce dovezi avem că există Dumnezeu? Există dovezi că Dumnezeu există? Există dovezi că Dumnezeu există? Cum putem ști că Dumnezeu există? Cum putem ști că există viață veșnică? Cum putem ști că există iad și rai? Prin credință. Dar, domnule, dincolo de credință, mai există și altă alternativă? Da. Există dovezi că Dumnezeu există? Da. Dar care sunt dovezile acestea? În seara aceasta am venit până aici ca să vă spun că dacă nu sunteți dispuși să credeți fără să vedeți, dacă nu sunteți dispuși să credeți fără nevoia de a vă dovedi cineva și de a vi-l arăta pe Dumnezeu, aș vrea să vă spun că există totuși două dovezi. Prima este experiența de a crede, de a te pocăi și de a te naște din nou, de a trăi efectiv cu Dumnezeu. Și când trăiești cu Dumnezeu, atunci nu mai ai nevoie să crezi că El există. Doamna aceasta este soția mea. Suntem împreună de 31 de ani. Ne-am născut în aceeași localitate, un sat mic de lângă Giurgiu, sub București, pe malul Dunării, zona aia numită Muntenia. Și când ea avea 16 ani aproximativ și eu 21, ne-am căsătorit. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, eram doar niște oameni religioși, ca toți oamenii religioși din lumea aceasta, nepracticanți ai religiei ortodoxe, și așa am început viața noastră. A apărut un moment în care am avut posibilitatea să ajungem într-o astfel de biserică, la o astfel de întâlnire, și am participat extrem de curioși și de mirați de tot ce se întâmplă acolo, fiindcă experiența noastră cu Dumnezeu se limita la vizitele noastre în biserica ortodoxă, unde erau bătrâne, fum de lumânări, tot felul de picturi pe pereți și popa și slujitorul lui care tot învârtea cădelnița cu fum de tămâie. Și mai spunea câte ceva, mai cânta, nu prea țin minte multe lucruri de acolo, însă m-am făcut mare și am avut experiența aceasta, posibilitatea aceasta să ajung într-un loc ca ăsta. În urma ascultării predicii, mi-am dat seama că eu n-am știut aceste lucruri. Și acum că le știam, mi-am dat seama că trebuie să schimb câte ceva. Imaginați-vă că merg pe calea ferată și cineva care vine din sens invers se agită foarte tare și îmi face semn să mă uit în spate și când mă uit mai atent la el, el îmi spune că vine trenul. Și imaginați-vă că eu îi spun, du-te, domne, și vezi de treabă. Știți ce urmează? Sigur, ziarele vor scrie că a murit un om, iar ăsta va povesti și va spune, domne, am întâlnit un nebun. I-am făcut semn că vine trenul, i-am spus că vine trenul și a zis să-l las în pace și l-am lăsat. De fapt, pace înseamnă moarte acolo. Pace înseamnă accident, pace înseamnă pierderea vieții. Ce ar fi trebuit să fac când am aflat că trebuia să reacționez la mesajul care mi s-a spus? Da, dacă reacționam, eram în viață. Dar n-am reacționat. I-am spus, te domnești, lasă-mă în pace. În seara aceea, cineva mi-a spus că vine trenul. Era un predicator care a predicat din Biblie. Și mi-a spus lucruri pe care eu nu le-am știut în viața mea. Și până atunci, m-am simțit liniștit în vinovăția mea. Pentru că nu știam lucrurile pe care le-am auzit. Dar cineva mi-a spus, omule, vine trenul. În clipa aceea, luând cunoștință de informațiile pe care le-am aflat, mi-am dat seama că trebuie să mă dau jos de pe drumul pe care eram, să-mi schimb direcția, să-mi schimb calea, să-mi schimb viața, să schimb totul. Știți de ce? Pentru că sunt în pericol. Credeți-mă, nu vreau să mor. Ori de câte ori m-a durut burta sau pe în altă parte, m-am dus glonț la doctor. Când soția mea s-a îmbolnăvit de cancer, am stat împreună mult timp în spital. Și după aceea a fost o lungă și dureroasă, îngrozitoare experiență a convalescenței, a refacerii. Știți de ce am suportat toate astea, sperând că vom continua să trăim? Omul își iubește viața. Ciudat este că sunt oameni care merg liniștiți pe calea ferată. Și mulți strigă la ei spunându-le, vine trenul. Și ei spun ignoranți, nepăsători și sinucigași, du-te, domne, că nu mă interesează, lasă-mă în pace. În seara aceasta am venit și eu să țip cât mă ține gura, că vine trenul. Sperând că cineva care merge pe calea ferată liniștit o să se gândească, da stai, domne, că eu nu vreau să mor. Ia să mă uit, vine? Wow! Hai să mă dau la o parte. Dacă totuși nu se va da nimeni la o parte, diseară mă voi culca liniștit, că mi-am făcut datoria de muritor. Am țipat cât m-a ținut gura, am făcut tot ce-am putut. Și dacă eram mai aproape, îl luam de mână și încercam să-l trag. Dacă n-aș face asta, m-aș simți vinovat. Eu am fost pe calea ferată. Eu l-am înjurat pe Dumnezeu, pentru că așa făceau bărbații din zona mea când se enervau. Am făcut toate păcatele la care am avut acces până la vârsta aceea, la care viața mi-a creat oportunitatea. S-a venit un moment în care am aflat lucruri care m-au pus atât de tare pe gânduri, încât a spus de astăzi înainte, o să-i dau lui Dumnezeu viața mea, pentru că nu mă văd în stare să o duc unde trebuie. Sunt prea slab să mă opun tentației de a trăi în păcat. Alcoolul creează dependență și transformă pe alcoolici în niște robi iremediabili, pierduți. Țigările, pornografia, autosatisfacerea, curvia și alte experiențe repetabile de genul acesta creează dependență și bietul om își dă munca de pe o lună pe jocuri de noroc, pe tot felul de aventuri murdare în afara familiei. Are acasă o femeie mai frumoasă decât aia cu care, după care se duce. Dar există un drac care îl poartă, există un duh care îl muncește, există o putere numită dependență care îl face să fie infidel sau infidelă. Și omul ar vrea să nu mai bea, ar vrea să fie liniștit, să-și facă și el casă, să se bucure și el de respectul copiilor, dar nu poate. A ajuns un rob. Uitați-vă la microfonul ăsta, n-are nicio putere în fața mea, îl țin cum vreau, așa, așa, așa sau așa. Sunt oameni care nu mai pot face ce vor cu viața lor, cu timpul lor, cu banii lor. Nu mai pot face nimic cu viitorul lor, pentru că sunt munciți de niște obiceiuri care îi stăpânesc. Și asta se numește dependență. În România, după Revoluție, au apărut drogurile. De ce oamenii se droghează? Ce le trebuie? De ce trebuie să alergăm după fantezii când nu mai suntem întreși la minte? De ce să nu ne creăm o fericire reală? De ce să nu ne creăm o fericire reală? Ce ne trebuie nouă să visăm că suntem prinți când noi suntem cerșetori? Oricât de frumos ar fi un vis, ascultă-mă, te vei trezi într-un minut. Și nu ești zână sau zân cum te-ai visat. Există dovezi? Da. Prima este să-L cunoști pe Dumnezeu. Acum eu nu mai trebuie să cred că există Carmen, pentru că trăiesc cu ea, fiind soția mea, nu mai am nevoie de credință, este deja experiență. Când îl cunoști pe Dumnezeu, când trăiești cu El, când e în inima ta, deja e experiență. Când mergi dimineața și te rogi și vorbești cu El citindu-i cuvântul și în rugăciune îi spui despre bucuriile și necazurile tale, după ce te-ai ridicat și pleci, cum să-mi spui dumneata că Dumnezeu nu există? Numai ce m-am întâlnit cu El. Deja nu mai trebuie să cred. Și a doua dovadă este moartea fizică. După ce omul moare, se convinge că există Dumnezeu. După ce omul moare, se convinge că există iad și rai, că ajunge într-una dintre cele două. Și când ești acolo, mai poți să spui, nu există, ce-ar fi să spun eu că nu există casa de cultură din Blaj, în timp ce eu chiar aici sunt? Ar trebui să fiu într-un fel. Apropo, am uitat să vă spun că am mai fost odată aici. Dan, prietenul meu, spunea o grămadă de lucruri despre tinerețea lui legată de zona aceasta. Eu nu pot să spun decât un singur lucru. Că am mai fost cu probabil vreo 17-18 ani aici și am spus câte ceva, acele cuvinte le voi repeta în seara aceasta. Predica mea din această seară se numește Există dovezi că Dumnezeu există? Da. Prima este să trăiești cu Dumnezeu, să existe în inima ta și tu în inima Lui. Și a doua este așteaptă să vină moartea și vei ajunge într-un loc unde nu mai e nevoie să crezi, pentru că deja ești acolo. Capitolul acesta pe care eu l-am citit din Biblie vorbește despre două lucruri. Înainte să vorbesc despre capitolul acesta, vreau să vă spun că Dumnezeu care este în ceruri este ființa infinită, eternă, atotștiutoare, atotprezentă, atotputernică. Acest Dumnezeu însă nu are un corp fizic, pentru că El este infinit. El nu e ca noi, la Blaj, în Chicago, în Portland, în Constanța sau undeva. El e peste tot ca aerul. Unde e aerul? Peste tot. Dacă l-ai îmbrăcat, ce să îmbraci? Că e cât universul, tot aer. Câtă haina să faci cât universul? Dumnezeu e peste tot. Dar de ce nu se vede? Păi dați-mi voie să vă pun eu o întrebare. De ce nu se vede curentul electric? Ce-ar fi să spun că nu există curent electric? Ce-ați zice de mine? Deci nu vreau să aflu ce-ați zice de mine. Dar eu am un argument. Domnule, dacă există, unde e? Dacă nu se vede, înseamnă că nu există. E corect argumentul meu? Nu există curent electric doar pentru că nu se vede? E corect? Nu e corect. Pentru că dacă nu cred că există curent electric, când dați un cui și îl bag în numit priză și mă conving într-o clipă că există curent electric, dar nu-l văd. Există gânduri? Da. Și o să mă uit la dumneavoastră și o să spun, nu văd niciun gând. Există sentimente? Păi cum să nu existe sentimente? Altfel, de ce ne-am căsătorit dacă nu existau sentimente? Altfel, de ce ne-am adus copilul de la spital acasă dacă nu existau sentimente? Altfel, de ce plângem când moare mama sau bunica dacă nu există sentimente? Dar eu mă uit și nu văd niciun sentiment. E corect să spun că nu există sentimente doar că nu le văd eu? Păi dumneavoastră îmi veți spune, mă omule, sentimentele nu-s din tablă, din lemn sau din plastic să le vezi dumneata. Gândurile nu-s din beton ca să le vezi. Astea-s lucruri care nu se văd în esența lor. Oameni buni, nu-i cinstit să spunem că Dumnezeu nu există doar pentru că nu-L vedem noi. O grămadă de lucruri din lumea noastră nu se văd, dar sunt acolo. Acest Dumnezeu s-a descoperit oamenilor prin Biblie. Biblia este colecția aceasta de 66 de cărți. Ea a fost scrisă într-o perioadă de 1500 de ani. Aproximativ 40 de bărbați, profeți din Vechiul Testament și apostoli din Noul Testament, au fost inspirați de puterea lui Dumnezeu ca să primească mesajul de la Dumnezeu și să-l scrie în această carte. Cartea aceasta are 66 de cărți. 39 sunt scrise în limba evreiască și se numesc Vechiul Testament. Începe cu Geneza și se termină cu Maleahii. Următoarele 27 de cărți sunt scrise în limba greacă și ele compun Noul Testament. Începe cu Matei, prima evanghelie, urmează Marcu, Luca și Ioan, cele patru evanghelii și toate celelalte cărți, până la ultima carte numită Apocalipsa, care spune cum se va sfârși pământul. Aceasta înseamnă Biblia. Eu am citit din cea de-a treia evanghelie, numită Luca, din capitolul 16. Acest capitol cu numărul 16 din Luca ne prezintă două lucruri. Primul dintre ele este pilda ispravnicului necredincios. Ce este pilda? Pilda, parabolă, e o figură de stil. Ea este o întâmplare imaginară spusă într-un anumit context istoric și cultural pentru ca să pună în evidență, prin experiența oamenilor, un lucru pe care ei l-ar înțelege altfel foarte greu. Și prima pildă, ispravnicului necredincios, are rolul să vorbească despre o persoană care este iresponsabil cu privire la valorile pe care le-a primit. Este ca și cum dumneavoastră ați avea o firmă, o companie și ați angaja un om din sat ca să facă, să presteze un anumit serviciu contra cost. Și dimineața l-ați chemat și i-ați spune, domnule, uite ce aștept de la dumneata astăzi, așa și așa și așa. Ai înțeles? Am înțeles. Mă, omule, ai înțeles? Am înțeles. Și dumneata pleci liniștit că ai lăsat om de isprav acolo. Și când te întorci seara ăsta, să zicem că doarme sau e beat mort. Și zici, mă, omule, dar ce-i cu tine? Care-i treaba? Și el încearcă să-ți explice că nu știu ce s-a întâmplat, dar n-a făcut nimic din ce a promis că face. Cum se numește omul ăsta? Un om iresponsabil. E, pilda asta o spune Hristos ca să surprindă că muritorii când s-au născut au primit o zestre de la Dumnezeu. Au primit dreptul de a călca pe pământul lui Dumnezeu. Plătești impozit că dumneata calci pe acest pământ făcut de Dumnezeu? Nu! Ei, la stat plătești impozit pentru orice lucru. Plătești impozit pentru aerul pe care îl respiri? Nu! La stat plătești impozit pentru apă, plătești impozit pentru toate lucrurile, pentru că ți-a gunoiul, pentru toate plătești impozit, pentru cablu, pentru internet. Dumnezeu nu-și cere impozit că calci pe pământul lui și nici că respiri aerul lui.
Și nici că inimioara asta care îl întreabă de 70 de ori pe minut să mai bat da, să mai bat da, să mai bat da, bate după voia și îndurarea sa. Știți de ce mor oamenii? Că la un moment dat Dumnezeu răspunde nu. Știi când va spune nu pentru dumneata și pentru mine? Nu, nu știi. Accepți că va spune odată nu? Da. Stimații mei, Dumnezeu a dat la toți oamenii o viață, mai lungă sau mai scurtă, la țară sau la oraș, în America sau în România, o viață. Și dincolo de condițiile de mediu, în viața aceasta noi trebuie să ne cunoaștem Creatorul. Trebuie să-L descoperim. Am descoperit fata asta, m-am îndrăgostit de ea și i-am spus, vreau să fii soția mea, te iubesc din tot sufletul meu. Și toată viața mea este ca să te facă pe tine fericită. M-a crezut, putea să se nenorocească dacă nu mă țineam de cuvânt. M-a crezut. Ei bine, o viață avem la dispoziție să-L cunoaștem. Să-I cunoaștem caracterul, integritatea, bunătatea, atotputernicia, infinitatea, eternitatea. Să ne îndrăgostim de El, pentru că nu e nimeni nici în cer, nici pe pământ cum e El. Un Dumnezeu loial, un Dumnezeu fidel, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu milos. N-a trădat pe nimeni niciodată, n-a mințit pe nimeni niciodată, s-a ținut de cuvânt întotdeauna, a iubit și a iertat. Când am fost un nemernic de om, Dumnezeu m-a căutat și m-a iubit. Când am venit la El, nu mi-a reproșat nimic, ca și cum eram un băiat de treabă. Viața aceasta ne-e pusă la dispoziție pentru ca să-L descoperim pe Dumnezeu și să ne închinăm Lui, să-L lăudăm pe El, să-L urmăm pe El și să-L cunoaștem pe El. Mulți oameni aleg să facă altceva cu viața. Sunt obsedați de propriile lor instincte primare, de propriile lor plăceri. Vor ce nu au. Știți ce vrea omul în viață? Ce nu are? O mamă a fost exasperată la un moment dat de copilul ei. De ce? Pentru că vrea un bibelou din vitrină, deși el avea numai un an și jumătate. Și spunea, vrea un bibelou, la la! Așa cum reușea el să spună la momentul ăla că vrea bibelou. Și mama știa ce se va întâmpla cu bibelou ăsta. Ce se va întâmpla, ce s-a întâmplat ieri cu ăla de pe raftul de jos. Și a spus nu. Ba vreau, ba vreau. Până la urmă l-a întrebat săraca cu ultimile puteri și cu ultima picătură de răbdare. Dar până la urmă ce vrei? Și copilul s-a uitat tacticos la ea și i-a spus vreau tot ce nu am voie să vreau. Nu v-ați întrebat de ce un băiat se ceartă cu taică-su și cu maică-sa să se căsătorească cu fată și peste 3 luni e tentat să se uite după altă fată? Nu v-ați întrebat niciodată de ce? Nu v-ați întrebat niciodată de ce ni se pare vaca vecinului mai grasă decât a noastră? Nu v-ați întrebat niciodată de ce? Dacă ai Volkswagen și vecinul are Skoda, ți se pare că Skoda e mai bună sau invers? Nu v-ați întrebat niciodată de ce rochia pe care o cumperi de la magazin o singură zi e frumoasă când o porți prima oară? Nu v-ați întrebat niciodată de ce? Omul e o ființă greu de înțeles și dacă te iei după inimă, că inima nu ți-a fost dată să gândești, altceva ne-a fost dat să gândim. O facultate numită minte. Biblia spune unde, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă principiile nu ne guvernează viața, ci instinctele primare, atunci vom deveni dependenți de oameni, de lichide, de tot felul de lucruri, iar viața noastră va ajunge o ruină. Cine nu e în stare să-și îmblânzească, permiteți-mi expresia, acest armăsar, acest cal numit inima lui, despre care Biblia spune că e nespus de rea și desnădăjduit de înșelătoare, omul acela va face prostie după prostie și până la urmă va spune că așa a fost soarta. Ascultați-mă, nu există nicio soartă, soarta e ăsta, soarta e ăsta, soarta este aici. Dacă vrei să te apuci de țigări, ascultă-mă, e o alegere, nu e o soartă. Dacă vrei să devii un bețiv, nu e o soartă, e o alegere. Dacă vrei să faci prostii, nu e o soartă. Spune-mi, ce e aia soartă? Toate prostiile pe care le-am făcut noi în viață, nu este așa că noi le-am ales? Dacă ne-am fi întors cu spatele la ele și am fi spus, eu nu-mi pot permite să fac asta, că mă vede Dumnezeu. Nu am mai fi ales lucrul ăla, dar l-am ales că ne-a plăcut. L-am ales cu inima, l-am ales cu ochii, l-am ales pentru că prea mult l-am examinat. Trecând peste toate acestea și revenind la textul pe care l-am citit, permiteți, stimații mei, să vă spun că cea de-a doua pildă este cea pe care am citit-o. Ce spune pilda aceasta? Pilda aceasta ne prezintă doi oameni. Unuia îi dă numele Lazar. Îl prezintă bolnav, sărac, dar aproape de Dumnezeu. Cel de-al doilea nu-i spune numele. Celui de-al doilea nu-i spune numele. Dar ne spune că era bogat și era lacom. Lacom și nemilos. Și Biblia spune câteva cuvinte despre stilul lor de viață. Cum era unul, cum era altul. Remarc încă de la început faptul că omul care era sărac era aproape de Dumnezeu, nu pentru că era sărac. Sărăcia nu te ajută în mod direct să te apropii de Dumnezeu sau să te îndepărtezi de Dumnezeu. A fi sărac e doar un fel de a fi. Cel bogat, despre care spune Biblia că era rău și că a ajuns în iad, n-a ajuns în iad pentru că era bogat. Că a fi bogat nu e un defect, a fi bogat e o stare. Nu e nicio calitate, nu e niciun defect, ci este o stare. Ține de împrejurare, ține de moștenire, ține de capacitatea de a te descurca, ține de moment, ține de o grămadă de factori. Pe unii pe care îi poți controla, pe alții pe care nu îi poți controla. Dar niciuna, nici alta, în mod direct, nu te ajută să te apropii de Dumnezeu sau să te îndepărtezi de Dumnezeu. Ei bine, pilda aceasta vrea să spună că orice om poate fi ca Lazar, dacă alege să fie ca Lazar, și orice om poate fi ca bogatul nemilostiv, dacă alege să fie ca el. Revin la experiența despre care vă spuneam câte ceva în introducere, când eu aveam 21 de ani și am participat la o astfel de slujbă, unde s-a predicat Evanghelia și vă spuneam că am aflat lucruri noi. Eu când am aflat lucrurile alea noi, vreau să vă spun sincer că cu experiența pe care o aveam la vârsta aia de tânăr, 21 de ani, pur și simplu mi-am dat seama că eu nu am auzit lucrurile astea în viața mea. De fapt, ce am auzit? Predicatorul a spus așa, toți oamenii sunt păcătoși. Pedeapsa pentru păcat este moartea veșnică în iad. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat prin fecioară, a venit ca să moară El în locul tuturor oamenilor, ca să nu mai moară oamenii, să nu mai meargă în iad. Și cine îl primește pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în inima lui, prin credință, că nu-l vede, trebuie să creadă. Cine poate să meargă înapoi 2000 de ani când Iisus Hristos a fost răstignit pe crucea de pe dealul căpățânii de lângă Ierusalim? Cine poate să meargă 2000 de ani înapoi în istorie? Spune-mi sincer, dumneata, nu poți să mergi nici 24 de ori înapoi în istorie. Poți să te duci în ziua de ieri? Nu, e încuiat. Nu mai poți să intri în trecut. Dacă mai trăiești mâine, vei intra în viitor. Dar în trecut nu mai poate să intre nimeni. Cum poți să te duci 2000 de ani în istorie să-L vezi pe Iisus Hristos? Trebuie să crezi. Pe Mihai Viteazul l-ai văzut vreodată? Nu. Dar crezi că a existat? Da. Iată doar că tot prin credință, nu prin vedere. Ei, și predicatorul spunea următorul lucru. Cine crede în Iisus Hristos că este salvatorul lui, iertătorul păcatelor sale, că este cel care și-a asumat vinovăția sa ca să-l ierte pe om, omul acela va ajunge în situația să spună lui Dumnezeu, Doamne, mă căiesc de răul care l-am făcut, îmi pare rău și îți mulțumesc că Iisus a murit pentru mine, îl primesc în inima mea. Omul acesta este iertat. Biblia declară lucrul acesta. Oamenii pot spune tot felul de bazaconii. Biblia este cartea care spune voia lui Dumnezeu. E una dintre cele mai vechi și cea mai credibilă carte. Ea conține adevărul revelat, descoperit al lui Dumnezeu. Ei, la momentul la care eu am auzit lucrurile astea, mi-am dat seama că eu sunt un om păcătos. Vreau să vă spun că n-am omorât pe nimeni și n-am făcut nimic special. Am fost un om obișnuit. Dar oamenii obișnuiți mint, fură și lista poate continua. E lungă de o desfășurăm până la marginea blajului. Și dintr-o dată omul acesta a început să spună cât de bun este Dumnezeu. Cum ar putea El să ne pedepsească acum, să ne chinuie pentru că merităm. Și totuși în dragostea sa și-a trimis Fiul să moară în locul nostru, ca noi să nu mai murim. Ei, auzind maniera în care omul ăsta zugrăvea în fața mea pe Dumnezeu în bunătatea sa și pe Iisus Hristos, Fiul Său, care a murit pentru mine, am fost atât de impresionat. Eu am avut o copilărie plină de lipsuri. Părinții mei au divorțat când aveam 6 luni și m-a crescut bunica, mama mamei mele. Ea a rămas oarbă de amândoi ochi și ea m-a îngrijit pe mine într-un fel și eu pe ea într-un alt fel. Și veneam din experiența asta crudă și sălbatică, plină de neajunsuri și lipsită de protecție. Și dintr-o dată, această bunătate a lui Dumnezeu era zugrăvită în fața mea. Cineva față de care eu am greșit și în loc să mă pedepsească, mă iartă, mă primește, mă mângâie, vrea să-mi dea viață veșnică, vrea să mă facă copilul său, vrea să mă ierte de toată vinovăția mea. Ei, în clipa aceea eu mi-am dat seama că în viața mea de până atunci eu nu m-am întâlnit niciodată cu o ofertă așa de tentantă. Dacă merg la magazin, nimeni nu-mi dă o pâine pe gratis. Știți cât costă o pâine? Câțiva lei, câțiva amărâți de lei, dar nimeni nu-mi dă o pâine pe gratis. Dumnezeu, în Biblie, îmi promite că îmi dă viață veșnică pe gratis. Dacă cineva m-ar întreba dacă vrea să-mi dau 5 milioane de dolari și eu i-aș spune, lasă-mă două zile să mă gândesc, acum vreau să vă întreb ce ați crede despre mine, dar până la urmă, la ce să mă gândesc? Unde să-i pun sau? Deci, la ce să mă gândesc? În clipa aia îi spun, dă-i domnule încoace, mulțumesc frumos, și îl pup 20 de ori pe amândoi obrajii. Și Dumnezeu nu 10 milioane de dolari îmi spune că îmi dă viață veșnică. Mai țineți minte poveștile lui Greuceanu și al Zânei Zânelor și la tot folclorul românesc care vorbește doar despre viață veșnică, tinerețe fără bătrânețe și viață fără sfârșit, fără moarte? Ei, Biblia vorbește despre tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Prin Hristos care a murit să ne ierte și să nu mai fim pedepsiți datorită vinovăției păcatului și pedepsiți să mergem în iad, ci Hristos a murit în locul nostru, iar noi suntem absolviți de orice vină. Omul trebuie doar să-și revendice moștenirea aceasta, mergând la sfatul popular, la primărie, mergând în fața lui Dumnezeu și recunoscând vinovăția lui și spunând în numele lui Iisus, în care eu cred în inima mea, pentru că spune Biblia, vreau viață veșnică. În seara aceea, eu în mintea mea am spus, vreau să fiu iertat. Mi-am dat seama că nimeni niciodată nu mi-a spus asta și informația aceasta m-a pus pe jar, pe foc. Și acum știam că am ceva de făcut, trebuie să primesc iertarea lui Dumnezeu. Eu nu vreau să merg în iad. Dacă nu mă întreabă nimeni, nu mi oferă posibilitatea și mă târăște cineva acolo, ok, n-am putut să mă împotrivesc. Dar dacă mi se oferă posibilitatea să nu merg, credeți-mă, nu vreau să ajung acolo, eu am plâns destul. Am mâncat multă singurătate și amărăciune. Toți copiii din copilăria mea m-au bătut, pentru că n-am avut niciodată pe cineva care să-mi ia apărarea. Mergeam la școală și eram singurul copil fără pachet din clasa mea. Făceam tot timpul temele unei colege care era o fată bogată și îmi dătea o parte din sandwich-ul ei, untură unsă, pâine unsă cu untură. Noi n-am avut niciodată porc acasă și n-am avut niciodată nimic pentru că bunica mea era oarbă, iar eu eram un copil. Și toată copilăria mea am fost chinuit de această diferență de care mi-era groază, mi-era rușine. Cel mai complicat lucru din copilăria mea era când mă întâlneam cu oameni care nu mă știau și mă întrebau, tu al cui ești, mă? Ce puteam să-i spun? Alu bunica? Care bunica? Aia oarbă de lângă gară. Sau ce era să-i spun? Alu tata? Cum era să-i spun că salut tata? Pentru că tata a plecat când eu aveam 6 luni. Mi-era groază de întrebarea asta pentru că mă demasca. Demasca starea mea de copil orfan, fără părinți. Dragii mei, aș vrea să mă uit cu dumneavoastră puțin în textul acesta și să vă spun următorul lucru. Aveți nevoie de dovezi? Există. Sunt două. Numai că nu sunt sigur dacă dumneavoastră vi le permiteți, mai ales pe cea de-a doua. O să vorbesc puțin despre experiența acestui om. Mai puțin despre a primului, ci mai mult despre al omului de pe locul doi. Uitați ce spune Biblia. În primul rând, aș vrea să spun de ce a fost nevoie ca Iisus Hristos să spună această pildă. El a avut un motiv în minte, pentru că El a spus pilda aceasta la miile de oameni care erau adunați în jurul Lui. Erau pe un deal și dealul acela era plin de oameni. Au venit să-L asculte pe Fiul lui Dumnezeu. Printre oamenii aceia erau o categorie de oameni numiți farisei. Fariseii erau cei mai religioși oameni ai vremii și astăzi cuvântul farisei folosit ca și sinonim pentru ipocrit. Nu este așa? Știți cuvântul? Mă, fariseule, când spui fariseule, ce vrei să spui? Mai, două fețe. Ei, acest sinonim de la ipocrit, om cu două fețe, se trage de la categoria aceea de oameni care pe din afară erau foarte religioși, dar pe dinăuntru erau niște bandiți și jumătate, niște șmecheri, niște hoți, niște lacomi și niște tâlhari. Și Hristos spune această pildă în care vorbește despre un prăpădit de om care era un om credincios și temător de Dumnezeu și despre un om bogat și îmbrăcat de țărea rușine când te întâlneai cu el, cum ești îmbrăcat în comparație cu el, dar pe dinăuntru un rău, un meschin, un mândru și un orgolios. Și am citit textul pe care l-ați auzit. Acesta e motivul pentru care Hristos spune această pildă. Ca toți oamenii să înțeleagă că omenirea se împarte în două categorii. O parte dintre oameni, ca o alegere personală, aleg să se apropie de Dumnezeu. Și toată viața lor lucrează să aibă caracter, să fie oameni de caracter. Să aibă o familie liniștită, să aibă un stil de viață care reprezintă împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu, să fie oameni cu minți și liniștiți. Dacă este ispitit să facă rău, refuză ispita. Dacă e ispitit să se răzbune, refuză să se răzbune și spune: lasă-mă că și eu am greșit altă dată altcuiva, și îl iartă pe omul acela. Nu dă în cap la nimeni, nu înjură pe nimeni, nu invidiază pe nimeni, nu poftește nevasta sau măgarul sau mașina altuia. E un om care toată viața se uită la el și se corectează pe el. Dar există o altă categorie de oameni care un singur lucru există, o poftă nesătulă care nu se expiră niciodată și care trebuie împlinită, indiferent cu cine, indiferent când, indiferent cum și indiferent cu orice preț. Și toate instinctele primare pur și simplu îi muncesc și îi conduc din experiență în experiență, din aventură în aventură, din minciună în minciună și din banditism în banditism. Asta spune Hristos prin pilda care o spune. De ce o spune? Să-i trezească pe oameni la realitate și să le spună prin prisma aceasta, prin pilda asta, următorul mesaj. Omule, oricine ai fi într-o zi, vei pune mâinile pe piept și atunci se va trage linie și urmează la dreapta sau la stânga, în funcție de ce ai făcut. Care soartă? Că a fost o alegere personală. E o alegere personală să fume sau nu? E o alegere personală să bei sau nu? E o alegere personală să țin și el tovarășul de viață sau nu? E o alegere personală să faci avort sau nu? E o alegere personală să mergi la biserică sau nu? Să citești Biblia sau nu? Să te rogi sau nu? Să minți, să furi sau nu? Sunt alegeri personale. Viața noastră este formată din poftiți. Nu mulțumesc. Sau poftiți. Da, depinde ce înseamnă poftiți. Nu e așa că noi toți suntem tentați să? Păi dacă ne-am luat după ochișorii ăștia, și dacă ne-am luat după inimioara asta, dar ne-am făcut oameni mari. Ne-am făcut oameni mari. Știu că dacă pun mâna pe monitorul ăsta, pot să-l vând cu 100 de euro. 50. Și îl iau și îl vând la cetățeanul acesta cu 50 de euro. Nu e al meu, dar ce-mi stă rău 50 de euro? Dar acum vreau să vă întreb. Se merită să merg în iad pentru 50 de euro? Pentru 50 de euro să merg în iad? Nu, domnilor, nu mă duc în iad pentru 50 de euro. Și pentru niciun motiv nu mă duc în iad. Iadul este viață veșnică într-un loc de chin unde Dumnezeu nu e prezent. Pentru 50 de euro? Pentru experiența și aventura cu altcineva? Pentru? Totul este o alegere personală. Nu soarta mă pune pe mine, nu soarta fură ăsta, eu. Sau cel care îl ia. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, întâlnim în pilda aceasta câteva nume, numiri. Spre exemplu, omul bogat. Omul acesta bogat simbolizează omenirea care este condusă doar de lucruri de aparență. Doar de lucruri de aparență. Uitați ce spune Biblia despre omul ăsta. Trăia în lux, se îmbrăca cu... numai cu haine foarte scumpe. Avea bani pentru toate astea, dar afară la poartă era Lazar, zice, plin de bube. Și câinii lingeau rănile, ce expresie! E greu de auzit și de imaginat. Și intra în fiecare zi în casă și ieșea din casă și odată n-a băgat mâna în buzunar să scoată 50 de bani sau aia mică, de un franc, de un leu, și să-i spună: ia mai amărâtule, ia mă că poate există Dumnezeu și o să vadă și gestul meu. Ia, ia că am de unde să-ți dau. Nu-ți dau din 2 lei 1, îți dau dintr-un milion un leu, e floare la ureche. Ia mă amărâtule, că decât să fiu ca tine sunt de altul, mai bine sunt ca mine și dau eu altuia, nu? Dar n-a făcut asta niciodată. Acum Dumnezeu care este în ceruri și care era și tatăl lui și tatăl lui Lazar, ce credeți că a zis? Eu care am... Să presupunem că am doi copii și unul e mai mare și unul e mai mic. Dacă ăla mare îl bate pe ăla mic, copilul meu e ăla mare, dar mă doare sufletul de la mic. Sau dacă unul e mai luminat și altul e mai altfel și ăla mai luminat îl disprețuiește pe ăsta mai altfel, mă doare sufletul de la disprețui. Chiar dacă e copilul meu, bun rău, e băiatul meu, e copilul meu, e fata mea. Lui Dumnezeu îi părsa de Lazar, la bogat nu. Ei, bogatul simbolizează această categorie de oameni care sunt aroganți și care n-ar face nimic pentru nimeni. vor să iasă în evidență. Dimpotrivă, se bucură când se întâlnesc cu cineva care n-au nimic, că prin comparație iese în evidență superioritatea lor. Oameni bolnavi de superioritate. Se hrănesc cu superioritate. Omul acesta numit Lazar este simbolul oamenilor care nu sunt concentrați neapărat pe lucrurile materiale, deși se bucură de oportunitatea să le aibă. Însă scopul lor în viață este să-i placă lui Dumnezeu. Biblia vorbește despre locuința morților. Locuința morților este o numire a iadului. Apoi Biblia vorbește despre părintele Avram. Avram este bărbatul, familia din care a descins națiunea evreilor. Evreii de astăzi și evreii din totdeauna. Familia din care au ieșit ei a fost Avram și Sara. Avram e primul evreu. El este și tatăl tuturor credincioșilor. Apoi Biblia vorbește despre minunea învierii morților și în final despre Moise și proroci. Expresia aceasta, Moise și proroci, se referă la Biblie. Când îi spune Avram bogatului, păi are pe Moise și pe proroci, se referă la are Biblia în casă, să citească în Biblie. Să citească în Biblie și în Biblie scrie. Unde citim noi despre mersul trenurilor? În cartea de chimie? Nu, dar unde? În cartea numită Mersul trenurilor. Unde citim noi despre Dumnezeu și despre viață veșnică? În Biblie, nu în matematică, că matematica nu se ocupă cu lucrurile astea. Care este explicația pildei? Explicația pildei este următoarea. Ea vorbește despre câteva lucruri. Succesul bogatului este determinat de averi și plăcere. Uitați-vă la el. Bogăție, vestimentație decorativă, de lux, distracții. Biblia nu spune nimic de soția lui. Vreau să vă întreb, n-o fi fost căsătorit? Cel mai probabil nu. Că mai o avea și pe dumneai care să-l bată la cap, că de ce așa și nu invers. Și ce a zis, nu-mi trebuie mie, domnule, pe cineva toată ziua cu gura pe mine. Nu vorbește Biblia de copii, nimic nu zice de el de familie. Vorbește doar de hainele lui, de pasiunile lui, de aventurile lui și de lăcomia lui, doar atât. Doar atât să reprezinte un om care trăiește 50-60 de ani. Numai asta să fie în stare să facă. Doamne, Doamne. Al doilea lucru pe care Biblia îl vorbește. Surpriza bogatului este determinată de moartea lui când ajunge în iad. Ajunge în locuința morților și ajunge în chinuri. Vedeți? Unde este iadul? Nu pot să vi-l arăt, că nici eu nu l-am văzut niciodată. Sper din tot sufletul să nu-l văd. Tot ceea ce sunt și fac astăzi are legătură cu această nevrere a mea ca să văd iadul. Ei, omul ăsta a ajuns în iad. Credeți dumneavoastră că dacă era prezent aici, în seara asta, nu m-ar fi disprețuit pe mine? Ba da. N-ar fi zâmbit de predica mea și de Biblia din care am citit? Ba da. Ar fi spus, vai de tine cu Biblia ta. Auzi, lasă fiu eu aici să am bani și plăceri, să mă simt bine, să mă distrez, să mă bucur. Aici e iadul, aici e raiul. Du-te cu Biblia ta și așteaptă tu să vină viața veșnică. Așa ar fi zis. Așa ar fi zis. Și anii trec în timp ce vorbești sau taci. Anii trec și vine vremea când împreunezi și te-ai dus. Și Biblia spune că dincolo el a ajuns în iad, în locuința morților și în chinuri. Stimați prieteni, indiferent care e credința dumneavoastră, eu știu că sunteți oameni de treabă, altfel nu veneați aici. Dar indiferent care e credința dumneavoastră, nu hotărâm dacă plecăm când ne vine vremea. Ne-a întrebat cineva când ne-am născut dacă vrem să ne naștem? Nu. Ne-a întrebat cineva dacă vrem să fim fată sau băiat? Nu. Ne-am trezit aici, fate sau băieți. Ne va întreba cineva când punem mânuțele pe piept, stai domnule, mai lasă-mă un an, doi, că mai am treabă. Uite copilul, uite nepotul, lasă-mă să-mi văstră nepotul. Noi toți avem vise, dar ne întreabă cineva pe noi? Nu. Ne trezim că nu mai ne trezim. Și ce e dincolo de momentul ăsta? Trebuie să acceptăm cu toți. Nu știm. Ba știm, frați și surori, ba știm, stimați prieteni. Păi, Biblia, noi am fi musulmani dacă n-am credem în Biblie. Musulmanii nu cred în Biblie, cred în Coran. Budiștii cred în Upanishade și hindușii. Creștinii cred în Biblie. Noi de-aia suntem creștini, fiindcă noi credem în Hristos. Iar Hristos e prezentat de această carte numită Biblia. O singură carte a trimis Dumnezeu muritorilor, Biblia. Ea nu e pentru preoți, iar e pentru oameni. La fiecare om a ajuns Biblia că Dumnezeu e tatăl fiecărui om. Și Dumnezeu, noi toți mergem la școală ca să avem carte. Ei, noi toți trebuie să citim Biblia ca să-L cunoaștem pe Creatorul nostru. El ne-a trimis Biblia. Altfel trăim în ignoranță. Dacă nu mergem la școală, nu știm cât fac 2 plus 2. Dar dacă mergem, știm. E o calitate să nu știi cât fac 2 cu 2? Nu, numai bunicul nu știa, pentru că el a trăit în vreme în care n-a existat școală și punea degetul săracul. Dar generația mea, generația copiilor noștri, au avut oportunitatea să crească în familii, să aibă ajutor de la părinți, de la stat și să facă școală, să se bucure de școală. Ei, omul acesta a ajuns în iad, în chinuri. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este spaima paralizantă pe care a avut-o să vadă că lucrurile pe care le-a negat o viață întreagă și despre care au spus că nu există. A spus nu există iad și acum era în mijlocul lui. Vă puteți imagina ce gust amar și ce spaimă, ce dramă a trăit omul ăla? O viață întreagă a crezut că nu e iad, iar acum era în centru iadului. O viață întreagă a spus că nu există rai și Lazar era în rai. O viață întreagă a spus că nu există Dumnezeu și acum Dumnezeu era peste tot. O viață întreagă a spus că nu e viață veșnică și acum el era în chin veșnic fără sfârșit. I-a trebuit dovezi, acum le avea, dar era prea târziu. A început să se roage, dar rugăciunea lui nu mai a fost ascultată. A avut o viață la dispoziție să se roage. Dar a spus, eu nu mă rog, că nu există Dumnezeu. A ajuns în iad tocmai din pricina asta. Și văzând că totuși Dumnezeu există și că el s-a înșelat, a spus, o repar. Și a început să se roage. Însă Dumnezeu i-a spus, prea târziu. Și pentru rugăciune există un prea târziu. Și pentru pocăință există un prea târziu. Cine amână până când ajunge în iad, ca acolo să se roage, trebuie să știe de astăzi, de când amână, în iad rugăciunea nu este ascultată. În iad pocăința nu este considerată. Dacă totuși îți propui vreodată să te rogi, crezând că Dumnezeu există, te rog, acceptă faptul că acum e timpul să te rogi. Nu te supăra că te întreb. Eu nu te întreb din superioritate. Eu sunt un om ca dumneata. Eu sunt un muritor. Eu am ales meseria, slujba de a fi preot, pastor, predicator al Evangheliei. Dar eu sunt un om ca dumneata. Eu sunt din aceeași frământătură, din același aluat ca dumneata. Amândoi suntem niște muritori care mâine ne punem mâinile pe piept. Vreau însă să te întreb, dacă ți este acum foame, de ce nu alegi să mănânci săptămâna viitoare? De ce îmi spui, Domnule, mie mi-e foame și vreau să mănânc? De ce? Mai știți, vorba lui bunica, interesul poartă fesul. Ți-e foame, mănânci, ți-e somn, te culci, ți-e sete, bei apă. Îți împlinești nevoile. Este pentru dumneata o nevoie să te apropii de Dumnezeu? Este pentru dumneata o nevoie să devii iertat de vinovăția asta? De ce să te caute poliția? Nu ți-ar place legea să spună iertat, grațiat, nu mai te urmărește justiția? Nu ți-ar place să dormi liniștit, să nu mai auzi sirena de la poliție și să zici, aoleu, la mine vine, nu vine la dumneata, ești iertat. Gata, legea nu te mai caută. Dacă există iad, omule, de ce vrei să te duci acolo? Ce ai de câștigat? Nu există. Cine ți-a spus că nu există? Cel care ți-a spus, ce dovezi avea că nu există? Uite, îmi veți spune, a, păi ce, a venit cineva de acolo să ne spună, stimați prieteni, a venit! În seara aceasta am venit să vă spun că a venit cineva de acolo. Omul ăsta, o viață întreagă, a spus, nu există iad și a ajuns acolo. Știți ce a făcut când a ajuns acolo? I-a spus lui Avram următorul lucru, am 5 frați în viață, trimite repede pe cineva să le spună că există iad. Eu sunt în mijlocul lui. Dintr-o dată i s-au modificat așteptările, valorile, convingerile și prioritățile. Dintr-o dată, dar pentru el nu le mai putea schimba. El care niciodată n-a spus fraților săi nimic despre Dumnezeu, acum un singur mesaj a avut din iad. Frații mei, există iad, eu am ajuns acolo, există Dumnezeu, îl văd, dar nu-mi zâmbește, nu-mi este binevoitor. Știți ce spune cartea aceasta? Ce ar folosi unui om să câștige lumea dacă și-ar pierde sufletul? Poți să fii cel mai bogat om din Blaj, ești doar pentru 70 de ani, cel mult 80, însă pentru o eternitate fără sfârșit, știi ce înseamnă fără sfârșit? Nu știi ce înseamnă, nici eu nu știu, pentru că experiența noastră e limitată, fără sfârșit, în iad, departe de Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, care zeci de ani te-a căutat și în seara asta de 26, dacă 26 este astăzi, te-a chemat în Casa de Cultură și prin niște străini care au cântat despre dragostea lui Dumnezeu, coborâtă prin Hristos întrupat din Fecioara Maria, a vrut să ajungă la inima dumitale cu următorul mesaj: ești vinovat în fața sfințeniei mele, ești vinovat în fața justiției mele, ai călcat legile mele, ai păcătuit înaintea mea și plata păcatului e moartea, dar eu sunt Dumnezeul tău. Eu te-am frământat din pământ când te-am creat la început. Eu am inimă de mamă pentru tine și întotdeauna în inima unei mame mai există dragoste, milă, speranță și iubire pentru copilul ei. Poate fi cel mai mare nenorocit. Hitler, pentru mama lui, a fost un băiat bun. Pentru că o mamă întotdeauna își iartă copilul și întotdeauna ia apărarea. Dumnezeu ne-a creat, El e mama noastră, Lui pasă de noi. El a avut un fiu și L-a trimis pe pământ în experiența umană ca să devină ca unul dintre noi. Și când a avut 30 de ani și a început misiunea, a umblat de sculț în tot Israelul și a predicat despre pocăință. Și a spus: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și Ioan Botezătorul înainte de el a spus același mesaj și preoții l-au prins și folosindu-se de armata romană care domina lumea în vremea aceea, au intentat un proces cu argumente religioase, că a blestemat templu, că n-a respectat legea, că a încălcat sabatul și pur și simplu, fără să-i găsească vreo vină, Pilat din Pont l-a condamnat la moarte. Deși sună urât, astăzi eu sunt iertat prin faptul că El a murit în locul meu. Am făcut suficiente păcate să merg în iad. De 31 de ani predic această Evanghelie. Dar asta nu este un merit ca să ajung în cer. Nu. Dacă El nu m-ar fi iertat de păcatele mele, puteam să-mi predic 100 de ani că aș fi mers în iad. Păcatele nu mi le-am iertat eu prin meritele mele și prin slujba mea de preot și de predicator, ci păcatele mi le-a iertat Iisus Hristos prin sângele Său. El de aceea a venit pe pământ să moară pentru mine. El de aceea a fost judecat, în judecata aceea a fost judecate păcatele mele. În moartea aceea am murit eu, dar de fapt El a murit în locul meu. În suferința aceea El a suferit pentru păcatele mele, El n-a avut păcat, El pentru mine a murit. El pentru mine a fost plin de sânge. Am fost atât de trădat în viața asta. Am fost înconjurat de oameni care m-au furat, m-au manipulat, au profitat de mine. Toată copilăria m-am dus, aduc ghetele de fotbal, tricou sau un lucru uitat acasă de copiii mai mari. Eu am fost servitorul tuturor, că dacă nu mă duceam, mă băteau. Cui eram să mă duc să-i spun să mă scape? Bunicii mele oarbă? Și când m-am făcut mare, a trebuit să mă lupt pentru viață. Am pornit în viață cu nimic. Doar cu o fată care a crezut în mine și cu un Dumnezeu pe care mai apoi l-am descoperit și l-am acceptat în inima mea. Stimați prieteni, într-o zi vom pleca din lumea asta și vom merge în locul la care am lucrat toată viața. Cine îl primește în inimă pe Iisus, de Iisus și cu Iisus, o să aibă parte. Cine crede că nu are nevoie de El, îi se permite lucrul ăsta. Dar fără El, va rămâne pentru eternitate, într-un loc unde Iisus n-a fost și nu va fi vreodată. Locul ăla este iadul. Eu n-am o pușcă să te ameninț și nici nu-mi trebuie. N-am niciun interes să te pocăiești. Interesul este al Dumitale. Vrei să-mi spui în seara asta că mie îmi pasă de sufletul Dumitale mai mult decât îți pasă Dumitale? Niciun om nu poate ajunge așa de jos. Când ți-e foame, nu eu ți-aduc aminte să mănânci. Omule, ai preț în ochii lui Dumnezeu? Când Petru s-a întors înapoi după păcatul pe care l-a făcut, Dumnezeu nu l-a certat. Când femeia care a trăit în curvie s-a întors înapoi din păcatele ei, Dumnezeu n-a certat-o. Pe toți, după ce s-au întors, Dumnezeu nu i-a certat, ci cu palmele străpunse i-a îmbrățișat pe toți. 7 miliarde de oameni astăzi sunt invitați de Dumnezeu să creadă în Iisus Hristos că este Domnul și Mântuitorul. Sunt invitați să recunoască vinovăția lor căindu-se. De aici vine cuvântul pocăi, de la a te căi. Vreau să spun ceva în încheiere. Dacă ai acasă un copil, un băiat de vreo 7-80 ani, și când te întorci acasă, îl găsești că a făcut o prostie, nu este așa că dacă ți iese în față și îți spune tati, vreau să spun ceva ce nu o să-ți placă, poți să mă asculți? Ce îi spui? Da, fiule, te ascult. Măcar că îți trece un fior prin... Și el începe să-ți povestească. Mai știi când am spart geamul la vecin și a venit la tine la ușă și a făcut un scandal monstruos și ți-a fost așa de rușine și ai avut o discuție cu mine și mi-ai spus, mă, să nu mai mă pui în situația să-și bată vecinul ăsta joc de mine. Vreau să spun că, fără să vreau, fără să fiu atent, am spart din nou geamul. Știu că merit să mă pedepsești, știu. Dar dacă ai vrea să mă ierți, îți promit încă o dată că nu o să-l mai sparg. Fii sincer, ce faci? Știi ce faci? Îl ierți. De ce? Pentru că și-a recunoscut vinovăția. Pentru că a spus, iartă-mă. Sau hai să luăm alt scenariu. Nu-ți spune nimic. Dar aude, știe, află de undeva și vine și te întreabă. Mă, cine a spart geamul, tu sau fratito? Dacă minți, nu-i așa că te bate pentru două lucruri? Pentru că ai spart geamul și pentru că n-ai recunoscut, pentru că ai mințit. Nu-i așa? Așa este. Dar dacă recunoști, cel mai probabil că nu te mai bate. Știi de ce? Eu mi-aduc aminte, am avut 3 copii, am 3 copii. Însă îi întrebam, spune adevărul că nu-ți fac nimic. Și de cele mai multe ori m-am ținut de cuvânt și nu i-am făcut nimic. Atunci când recunoaște, spune, da, eu sunt vinovat. Pur și simplu rămân fără nervi și fără mânie și mă simt degajat pentru că m-a respectat să recunoască că el e vinovatul. Mi-a dat respectul de tată și de autoritate. În seara asta Dumnezeu te întreabă, e adevărat că ai spart geamul? În seara aceasta vine tata acasă și ai posibilitatea să ieși în față și să-i spui, știu că nu e bine ce am făcut. Știu. Știu că merit să fiu pedepsit. Știu că pedeapsa nu e o tras de urechi sau o nuia, ci e iadul. Plata păcatului e moartea veșnică. Dar dacă vrei să mă ierți, pentru că pe fiul tău l-ai trimis pentru un om ca mine, dacă vrei să mă ierți, îți mulțumesc frumos. Și toată viața mea te voi urma și te voi sluji. Îl vei respecta pe Dumnezeu prin această atitudine de a te recunoaște și de a cere iertarea sa. Am citit o întâmplare cu un individ numit Garcia. El trăia într-o țară comunistă, era liderul unui grup mare de oameni care încerca să răstoarne dictatorul de la putere. Într-o noapte, el a primit vizita unuia dintre liderii grupului și liderul a venit să-i spună că cineva fură în mod sistematic provizii din magazia cu provizii care și așa erau prea puține pentru grupul de oameni care erau acolo. Și Garcia a spus următorul lucru. Cine va fi prins că fură, va primi 40 de lovituri de bici în fața la toți. îi va fi ridicată cămașa și pur și simplu va primi 40 de lovituri de bici. Au mai trecut câteva zile și a venit din nou locotenentul lui și i-a spus: l-am prins pe cel care a furat. Și Garcia a spus: aduceți-l. Și omul i-a răspuns: nu pot să-l aduc, e maică ta. Și Garcia a spus: aduceți-o. A chemat pe toți oamenii și Garcia a spus: știți că cel care a furat trebuie să primească 40 de lovituri de bici. Aceasta este persoana care a furat și va trebui să fie pedepsită. L-a rugat pe omul cu biciu să vină, s-a dus lângă mama lui și a ridicat cămașa, s-a plecat și a spus: de 40 de ori să mă lovești în locul mamei mele. Mamă, poți să te ridici. A primit 40 de lovituri de bici pe care nu le merita, n-a furat nimic, dar le-a primit din dragoste pentru altcineva pe care a vrut să-l scape. Nu suntem decât niște oameni ca toți oamenii, însă a venit cu 2000 de ani în urmă cineva care și-a ridicat cămașa, și-a întins mâinile și au fost perforate de cuie, acolo era vinovăția mea. A fost bătut cu biciu până îi se vedeau tendoanele pe spate. Acolo a fost vinovăția mea. Și a fost omorât prin crucificare, fără să fie vinovat de nimic. Și el a spus: Tată, iartă-i că ești, nu știu ce fac. Și a făcut lucrul acesta pentru mine. În seara aceasta, dragul meu, vreau să spun că cu 31 de ani în urmă, când predicatorul acela a predicat, eu am știut în inima mea că vreau să fiu mântuit. Și când el a întrebat: e cineva aici care vrea să primească mântuirea și iertarea? N-am timp să povestesc experiența, dar vreau să vă spun că până la urmă m-am ridicat în picioare și am spus: eu sunt. Am simțit că toți oamenii se uită la mine. Însă vreau să mă întreb, ce-mi pasă mie de niște străini pe care nu-i interesează de durerile mele, de singurătatea mea, de amarul meu, de faptul că n-am bani să-mi plătesc banca? Pe mine de ce să mă intereseze de ei? Să râdă cât or vrea. Eu nu vreau să merg în iad doar pentru ca ei să nu râdă de mine. M-am ridicat în picioare și am spus: eu am nevoie de Iisus. Și predicatorul acela s-a rugat în seara aceea pentru mine. Atunci viața mea s-a schimbat pentru întotdeauna. Dacă atunci n-aș fi făcut lucrul acela, l-aș fi făcut acum. Pentru că doar în viața aceasta poți să crezi și să fii mântuit. Cine nu crede ca să-L primească pe Iisus aici, mai are o singură șansă ca să se convingă că Dumnezeu există. Dar după ce moare, să ajungă în iad și să se convingă de existența iadului. Iar asta nu este o soluție pentru nimeni. În această seară, stimați prieteni, vreau să vă cer, dacă sunteți aici persoane tinere sau mai în vârstă, bărbați sau femei, oameni care vreți să primiți mântuirea lui Dumnezeu, în numele și în autoritatea acestei cărți, dumneavoastră știți că nu eu m-am născut cu ea în brațe. Când eu m-am născut pe 1 octombrie 1962, cartea aceasta era de câteva mii de ani în lume. N-am adus-o eu. Eu o să mor mâine, poi mine, că sunt un om ca dumneata. Cartea aceasta va rămâne până la sfârșit, ca un mesaj al lui Dumnezeu pentru muritori. Cartea aceasta trebuie să-ți inspire încredere. Cartea aceasta a venit să spună că ai valoare în ochii lui Dumnezeu și te cheamă să te căiești și să crezi în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru ca să fii iertat și să trăiești veșnic. Acum eu mă retrag de pe scenă, pentru că nu mai pot să fac altceva decât să te incomodez. Vei rămâne dumneata și Creator și spune-i ce vrei. Dacă vrei, spune-i: n-am nevoie de tine. Dacă vrei, spune asta. Nu-ți sugerez. Eu îți sugerez să-i spui: îți mulțumesc că m-ai creat și m-ai suferit până astăzi. Îți mulțumesc că mi-ai vorbit ca să înțeleg. Și îți mulțumesc că îmi dai putere ca să te iubesc, să te cer, să mă arunc în brațele tale și să ies pentru întotdeauna din sala aceasta un om iertat, iar cât voi mai trăi să te urmez și să-ți respect bunătatea cu care m-ai căutat și cu care m-ai așteptat. Dacă sunt aici oameni care vor să fie mântuiți, iertați, să-L primească pe Domnul în inima lor, să creadă, să devină copii ai lui Dumnezeu, atunci aș vrea să mă rog pentru dumneavoastră. Trebuie să vă spun, pentru ca să nu mi-a trebuit merite, nu rugăciunea mea vă iartă, credința dumneavoastră și căința din sufletul dumneavoastră. Totul este între dumneavoastră și Dumnezeu. Aș vrea să întreb, este cineva aici în seara asta care vrea să primească iertarea lui Dumnezeu? Să ridice o mână. Am să mă uit câteva clipe la dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Am să mă uit câteva clipe la dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Și aș vrea să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. O rugăciune în care să-i aducem aminte lui Dumnezeu, care vede ce se întâmplă aici, că a promis că dacă cineva crede și se pocăiește, va fi mântuit, va fi iertat, numele lui va fi scris în cartea cerului. Aș vrea să vă invit pe toți să vă ridicați în picioare. Nu este loc ca să vă invit în față și să facem o rugăciune pentru cei care vor să-și dea viața Domnului. Dar acolo unde sunteți, Dumnezeu vă vede inima, vă vede credința și vă vede dorința să fiți niște oameni mântuiți, nu de oameni, nu de religie, nu de preoți, ci de Fiul lui Dumnezeu care și-a întins mâinile pe cruce. Tată care ești din ceruri, în numele Mântuitorului Iisus pe care L-ai trimis la noi prin Fecioara Maria ca să fie Mântuitorul nostru și să moară pentru noi, în această seară, în Casa de Cultură din Blaj, ne-am oprit în această zi pe care ne-ai dat-o. Să ascultăm Evanghelia ta cea veșnică. Să aflăm despre Hristos pe care L-ai trimis la noi, să se încarce cu rușinea noastră, cu păcatele noastre și cu destrăbălarea noastră și să moară pe cruce, plătind vinovăția în care ne-am bălăcit. În seara asta venim la Tine cu vinovăția și în numele lui Iisus vrem să mărturisim toate persoanele din sala asta, bărbați și femei, rugându-Te pe Tine după cum ai promis, să ierți pentru că ei cred în Tine și să ierți pentru că lor le pare rău de păcatele care le-au făcut. Să ierți în numele Domnului Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu. Doamne, vindecă-i dacă-s bolnavi și prin ei du mesajul Evangheliei în casa lor, la tovarăși de viață, la copii și la părinți. Să mulțumim pentru că ne asculți rugăciunea, Tată, și ne închinăm înaintea Ta că Tu ești Dumnezeul nostru. Cei care ați ridicat mâna, vă rog să spuneți după mine următoarea rugăciune. Tată din ceruri, îți mulțumim pentru Domnul Iisus. Noi credem în Tine și noi ne căim de păcatele noastre. Te rugăm frumos să ne ierți în dragostea Ta și în numele Domnului Iisus care a murit pentru noi. Îți mulțumim că ne-ai mântuit. Amin. Lăudat să fie Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost aici, pentru că ați rămas până acum. În acest oraș, pe strada principală, este Biserica Calea Vieții. Acolo e un loc unde puteți în continuare să ascultați cântări care vorbesc despre Dumnezeu și predici care explică dragostea și bunătatea lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze pe toți. Vă invit respectuos să vă reocupați locurile.